Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Piinankirous-podcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Kerron jakson lopussa, mistä kaikkialta mut voi löytää ja ottaa yhteyttä. Mutta nyt mennään tämänkertaisen jakson pariin. Vuonna 1992 UPS:n eli yhdysvaltalaisen lähettiyrityksen lähetti nimeltään Larry Gilbreth oli toimittanut jo usean vuoden ajan paketteja Wacoon, Texasiin uskonnollisen ryhmän omistaman tilan Mount Carmelin alueelle. Mount Carmelin tila sijaitsi noin 16 kilometriä Wacoon kaupungin ulkopuolella. Tuon vuoden 1992 alussa lähetti Larry oli huomioinut toimitettavien pakettien kasvavan niin kooltaan, painoltaan kuin määrältäänkin, ja jossain vaiheessa toimituksia hän oli ymmärtänyt pakettien sisältävän aseita ja ammuksia, kun hän oli alkanut tutkimaan pakettien kyljessä olevia tavaraluetteloita. Larry oli ihmetellyt, miksi tämä uskonnollinen ryhmä tarvitsisi aseita ylipäätään, ja vielä tässä määrin, että toimituksia saattoi tulla joskus viikon sisään useampiakin. Aseiden toimittaminen tai hankkiminen ei kuitenkaan ollut laitonta Texasin osavaltiossa. Larry arveli, että noin 75% toimituksia sama mies nimeltään David Koresh tuli aina ulos tilan pääovesta kuittaamaan toimitukset. Erään toimituksen yhteydessä yksi paketeista oli auennut kuljetusauton takaosassa, minkä seurauksena paketista oli tippunut muutama käsikranaatti lattialle, ja Larry oli säikähtänyt tilannetta. Larry koki, että lähetyksien kestettyä jo vuosia ja nyt tosiasiallisesti todistettuaan paketin sisältäneen noita havaitsemiaan käsikranaatteja, ei hän voisi enää olla ilmoittamatta asiasta eteenpäin. Larry ilmoitti havainnostaan paikallisen McLennanin piirikunnan sheriffille, joka teki asiasta tutkintapyynnön eteenpäin ATF:lle. ATF eli Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives on Yhdysvaltain oikeusministeriön alainen virasto, jonka tehtävänä on valvoa nimessään esiintyvän materiaan käyttöä ja ehkäistä niiden väärinkäyttöä. ATF aloitti tutkimukset lähetin vinkin perusteella, ja virallinen tutkimus tuota uskonnollista ryhmää, eli Davidin oksaa kohtaan, aloitettiin kesäkuussa 1992. ATF:n tutkimuksissa selvisi, että Davidin oksaniminen lahko oli koonnut itselleen mittavaa asearsenaalia. Asehankintojen alkuperää ja niiden määrää pystyttiin arvioimaan ATF:n puhutettua miestä, joka toimi kultin pääasiallisena aseiden toimittajana. Davidin oksan harjoittama asekauppa oli siis laillista. Heidän yrityksensä Magbagin alla jäsenet harjoittivat asekauppaa messuilla, erilaisissa asetapahtumissa ja näyttelyissä. Vaikka Mount Carmelin sisällä harjoitettu toiminta oli näennäisen laillista, olivat sinne suunnatut toimitukset ja niiden sisältö herättäneet epäilyksiä. Virastolla oli tutkinnan myötä syytä epäillä, että lahko muokkasi laillisesti hankkimistaan puoliautomaattiaseista laittomia automaattiaseita, ja tällä epäilyksellä ATF oikeutti mukanaolonsa jutun tutkinnassa. Tutkimuksen aikana virasto sai useita muitakin vinkkejä koskien Davidin oksan toimintaa, kuten havaintoja siitä, että lahkon omistamalta maa-alueelta oli kuulunut laukauksen ääniä useampaan eri kertaan. Epäiltyjen aselakirikkomusten lisäksi ATF oli saanut vinkkejä tilalla tapahtuvasta lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Näistä syytöksistä virastolla ei kuitenkaan ollut tutkinnan aikana todisteita. Mikäli varteenotettavia todisteita syytöksistä olisi ollut, ei lasten seksuaalinen hyväksikäyttö olisi kuulunut ATF:n toimivaltuuksiin, vaan tutkintaan olisi tullut ottaa mukaan jokin muu taho. Tutkinta osoitti myös sen, että toimitukset vastaanottanut mies David Koresh oli tuon uskonnollisen ryhmän johtaja. ATF päätti soluttaa yhden heidän agenteistaan Davidin oksan jäseneksi ja David Koreshin seuraajaksi. Agentti Robert Rodriguez esitti vaihto-oppilasta nimeltä Robert Garcia, joka vieraili tilan alueella 8 kertaa viraston suorittamien tutkimuksien aikana. Muiden ulkopuolisten henkilöiden ei tiedetä vierailleen tilalla yhtä useasti, Eli Koreshin uskotaan pitäneen Robertista ja luottaneen häneen. Myöhemmin on kuitenkin käynyt ilmi, ettei David ollut paljastanut Robertille yksityiskohtia väitetyistä hyväksikäytöistä, eikä esitellyt soluttautujalle lahkon asearsenaalia. Tuo Mount Carmeliksi ristitty maa-alue oli kooltaan noin 32 hehtaaria suuri, ja sille sijoitettu rakennus tai laitos oli nimeltään Mount Carmel Center. Mount Carmelin tila oli nimetty vanhassa testamentissa esiintyvän Carmelvuoren mukaan. Kutsun tuota Mount Carmel Centerin rakennusta tilaksi, sillä lähteissä käytetty englanninkielinen termi laitos tuosta isosta rakennuskompleksista sopii hieman huonosti ainakin minun suuhuni. Tila oli itsessään monikerroksinen ja sokkeloinen rakennus, joka sisälsi muun muassa vesialtaan, vesitornin, viljavaraston, varastona toimineen liikuntasalin, vartiotornin sekä ainakin kaksi maanalaista bunkkeria. Näiden rakennusosioiden lisäksi tilan kerrokset sisälsivät useita kymmeniä makuutiloja, oleskeluhuoneita, tietokonehuoneen, keittiön sekä kuiva-ainekomeron. ATF oli saanut selville, että Davidin oksaa johtaneen David Koreshin lisäksi tilalla asui noin 110 hänen seuraajansa, joista 45 oli lapsia. ATF oli tammikuusta 1993 asti tarkkaillut tilaa ja lahkon jäsenten kaikkia liikkeitä. Tutkimuksissa haastateltiin kymmeniä ihmisiä, muun muassa entisiä davidilaisia, paikallisia poliiseja ja tavarantoimittajia. Luettuani useita eri virallisia asiakirjoja, selontekoja ja tutkimuksia, joita tapausta koskien on myöhemmin tehty, oli minusta huomioitavaa, kuinka paljon ATF lopulta tiesi tilalla tapahtuvasta toiminnasta sekä ennen kaikkea epäillyistä lapsiin kohdistuvista seksuaalisista hyväksikäytöistä. ATF oli haastatellut useita tilan entisiä asukkaita ja davidilaisia, jotka olivat antaneet lausuntonsa siitä, kuinka Koresh oli saattanut raskaaksi useamman alle 16-vuotiaan tytön. Näistäkään haastatteluista ja kuulusteluista huolimatta FBI ei liittynyt mukaan jutun tutkintaan, vaan ATF suoritti tutkimuksiaan edelleen yksin. Oliko ATF edes raportoinut näistä tutkimuksistaan ilmenneistä seikoista oikeille tahoille? Ei tarina kerro. Lastensuojelu oli vuotta aiemmin tutkinut väitettyä hyväksikäyttötapausta Mount Carmelissa, mutta teosta ei lastensuojelun toimesta saatu todisteita. Uhri eivätkä muut davidilaiset myöntäneet mitään hyväksikäyttöä tapahtuneen. ATF:n tutkimukset sekä varjostus johtivat lopulta siihen, että virasto sai haltuunsa kotietsintäluvan Mount Carmelin tilalle aseiden takavarikoimiseksi sekä pidätysluvan Koreshin kiinniottamiseksi. Haastattelujen yhteydessä ATF oli saanut kuulla, että Davidin oksa olisi asebisneksen ohessa syyllistynyt mahdollisesti myös huumebisnekseen. Huumeisiin perustuvia epäilyksiä ei kuitenkaan kirjattu viralliseen kotietsintälupaan. Virasto punnitsi eri vaihtoehtoja Koreshin pidättämiseksi. Hänen ei usein nähty poistuvan tilalta, joten tästä syystä miestä ei yritettäisi pidättää sen ulkopuolella. Vaihtoehdot rajautuivat lopulta kahteen, joko ratsiaan tai piiritykseen. Piiritys suljettiin pois laskuista sen jälkeen, kun ATF sai tietää, että davidilaiset olivat asearsenaalinsa lisäksi koonneet tilalle mittavan määrän ravintoa. Noiden kerättyjen elintarvikkeiden lisäksi tilalla oli oma vesitorni. Näin ollen Davidin oksalla olisi ollut riittävästi resursseja olla antautumatta pitkänkin piiritystilanteen ajan, ja tällaista skenaariota virasto ei tahtonut missään tapauksessa. Näihin seikkoihin vedoten ATF päätti suorittaa tilalle ratsian. Helmikuun 28. päivänä vuonna 1993 ATF:n oli määrä suorittaa ratsia tilan alueelle ja sen yhteydessä pidättää Davidin oksan johtaja David Koresh. Aiemmin helmikuussa paikallinen Waco Tribune Herald -sanomalehti oli julkaissut juttusarjaa Davidin oksasta, jossa Koreshia syytettiin lasten pahoinpitelystä hyväksikäytöstä ja moniavioisuudesta. Juttu oli otsikoitu sanoin The Sinful Messiah. ATF oli saanut neuvottelujen myötä lykättyä juttusarjan viimeistä osaa muutamalla päivällä. Eräs tuon lehden toimittajista oli saanut vinkin tulevasta ratsiasta ja oli kysynyt ajo-ohjeita postin jakajalta Mount Carmeliin päästäkseen todistamaan ratsiaa. Tuo postinkantaja oli sattunut olemaan Qureshin siskonmies, ja vain tunteja ennen suunniteltua operaatiota David Koresh sai tiedon pian toteutettavasta ratsiasta. Noin tunti ennen operaation alkua soluttautunut ATF-agentti Robert Rodriguez poistui tilalta, otti yhteyttä esihenkilöönsä Chuck Sarabiniin ja kertoi Qureshin tietävän ratsiasta. Rodriguez on kertonut sanoneensa puhelussaan esimiehelleen sanatarkasti näin. They know we are coming, Chuck. They know. They know we are coming. Chuck Sarabin on myöhemmin kommentoinut, että soluttautuneen agentin varoitus oli ollut niin epämääräinen, ettei se aiheuttanut toimenpiteitä suunnitelman peruuttamiseksi. Qureshin tiedettiin ennenkin varoitelleen seuraajiaan niiden tulosta, joten Sarabin vetosi siihen, että mistä ATF olisi voinut tietää, tarkoittiko tuo lausunto todella sitä, että tieto ratsiasta oli vuotanut Qureshin korviin vai oliko se vain hänen kiihkoiluaan. ATF ei aikonut olla suorittamatta ratsiaa siitäkään huolimatta, että vastapuolen tiedettiin odottavan heitä mahdollisesti aseistautuneena. Ratsian riskit tunnistettiin ja tehtävän vaarallisuudesta kertoo se, että agenttien käsivarsiin oli kirjoitettu heidän veriryhmänsä, mikäli agentit loukkaantuisivat operaation aikana. Tästä yllätysmomentin menettämisestä huolimatta 19. helmikuuta vuonna 1993 sunnuntai-aamuna kello 9.45 käynnistettiin Showtimeiksi nimetty operaatio. Yllätysmomenttia pyrittiin vahvistamaan käyttämällä ratsiassa ATF:n taktiikkaa nimeltään Troijalainen hevonen. Kaksi lava-autoa, jotka vetivät perässään kahta suurta pressuilla peitettyä karjavaunua, ajoivat tilan piha-alueelle. Noista karjavaunuista pressujen alta nousi esiin 76 raskaasti aseistautunutta ja taktisiin varusteisiin sonnustautunutta ATF-agenttia, jotka piirittivät Mount Carmelin tilan. Massatoimineiden agenttien lisäksi ratsian tukena taivaalla oli kolme matalalla lentävää helikopteria, joiden tehtävänä oli toimia daavidinoksalaisten harhauttajina, troijalaisina hevosina toimineilta lava-autoilta ja karjakärryiltä. Agenttien oli määrä esittää kotietsintä sekä pidätysluvat David Qureshille tilan etuovella, minkä seurauksena Qureshin uskottiin antautuvan rauhanomaisesti. Samaan aikaan tilan sisällä Davidin oksan jäsenet olivat rukoilleet intensiivisesti odottaessaan ratsiaa. Qureshin ymmärrettyä sen olevan käsillä, hän oli määrännyt lapset ja naiset omiin huoneisiinsa ja antanut käskyn valitsemilleen davidilaisille aseistautua ja asettautua puolustusasemiin. Qureshi oli sanonut seuraajilleen yrittävänsä keskustella pian saapuvien agenttien kanssa ja että kaikki järjestyisi vielä. Heillä ei olisi mitään hätää. Ennen kuin agentit ehtivät pääovelle esittääkseen luvat, alkoi tilan piha-alueella kuulua tulitusta. Vielä tänä päivänäkään ei tiedetä, kummatko ampuivat ensin. Davidin oksalaiset vai ATF-agentit? Kumpikin osapuoli on syyttänyt toisiaan ensimmäisen laukauksen ampumisesta. ATF-agentit ovat kertoneet kuulleensa ensimmäisen laukauksen tulleen tilan sisältä, kun taas davidilaiset ovat kertoneet laukauksien tulleen tilan ulkopuolelta. Näiden vaihtoehtojen lisäksi on spekuloitu, että laukaukset saattoivat olla puhtaasti harhalaukauksia, tai että ne ammuttiin yhden ATF:n yksikön toimesta, joka oli määrätty vaientamaan pihaa vartioineet koirat. Kumpi puoli tahansa laukauksen ampuikaan, toinen puoli vastasi ja tulitaistelu oli valmis. Molemmat osapuolet alkoivat ampua toisiaan kohti kaikella asevoimallaan. Vain minuuttien kuluttua taistelun alkamisesta hätäkeskus vastaanotti puhelun tilan sisältä, kun yksi Davidin oksan jäsenistä soitti häkeen ja anoi vastapuolta lopettamaan ampumisen. Puhelun äänitteistä on kuultavissa, kun tuo kyseinen davidilainen sanoo, "Here they come again. That's them shooting. That's not us. There are 75 men outside our compound shooting at us. Tell them there are children and women in here and to call it off." Lähes välittömästi tulitaistelun alettua Davidin oksan johtajaan David Koreshiin osui kahdesti. Laukaukset osuivat häntä käteen ja lonkan alueelle. Osa agenteista tunkeutui sisälle Mount Carmelin rakennukseen yrittäessään paikantaa Koreshia sekä kultin asevarastoa. Osa tulitti piha-alueelta kohti tilaa davidilaisten autojen suojasta ja osa kiipesi ampuma-asemiin vesitornin katolle. Davidilaiset ampuivat takaisin rakennukseen tunkeutujia ja piha-alueella ampuneita agentteja kohti. Myös helikoptereita kohti ammuttiin. Helikopterilentäjistä kukaan ei loukkaantunut, mutta heitä kohtaan suunnatun tulituksen vuoksi lentäjät päättivät vetäytyä kauemmas tilasta ja laskeutua. Välikohtauksen kestettyä 45 minuutin ajan alkoivat ampumisen äänet vähitellen vaieta. ATF:n ammukset alkoivat käydä vähiin. McLennanin piirikunnan sheriffi otti yhteyttä ATF:ään tulitauon solmimiseksi. Tulitauosta sovittiin, ja ampumisten kestettyä yhteensä 2 tunnin ajan laukaukset loppuivat viimein kokonaan. Eräs agentti on myöhemmin kertonut, että ATF ei laittanut jo sovittua tulitaukoa täytäntöön ennen kuin heiltä loppuivat ammukset kokonaan, kun taas davidilaisilla niitä olisi ollut vielä riittämiin. Epäonnistuneen ratsian seurauksena 4 ATF-agenttia ja 6 Davidin oksan jäsentä saivat surmansa. Kuolonuhrien lisäksi 16 agenttia loukkaantui vakavasti. Tulituksessa loukkaantuneiden davidilaisten tarkkaa määrää ei tiedetä. Kun tulitauko oli alkanut ja laukaukset todella loppuneet, davidilaiset antoivat muiden agenttien noutaa menehtyneet ja haavoittuneet agentit tilan sisältä ja sen piha-alueelta. Viraston vetäytymisen jälkeen ATF sai välittömästi yhteyden Koreshiin neuvottelujen aloittamiseksi. Vain tuntien kuluttua FBI otti komennon tilanteessa ja FBI:n San Antonion yksikön päällikkö Jeff Jamar asetettiin tilanteen johtoon. Myös FBI:n jaosto HRT eli Hostage Rescue Team saapui pian paikalle 2 eri yksikön voimin. Richard Rogers toimi HRT:n komentajana. Tulitauon muututtua piiritystilanteeksi Koresh oli ensimmäisen vuorokauden aikana yhteydessä paikalliseen mediaan antaen haastatteluja. Showtimea seuranneena päivänä Mount Carmelin ympäristössä paikalla oli lainvalvojia, nyt paikallispoliisista, piirikunnan poliisista, ATF:ltä, SWATista, FBI:n eri taktisista yksiköistä sekä noin 25 FBI:n neuvottelijaa. Päivien kuluttua tulitauon alkamisesta paikalla oli noin 900 lainvalvojaa ja viranomaista. He kaikki tiesivät, että rakennuksessa oli yli 100 henkilöä, joista he tiesivät usean 10 olevan lapsia. Jeff Jamaren johdolla FBI aloitti neuvottelut David Koreshin anteutumiseksi. Puhelinlinjat katkaistiin siten, ettei Koresh pystynyt olemaan enää yhteydessä ulkomaailmaan, vaan ainoastaan FBI-neuvottelijoihin. Nyt heidän ensisijaisena tavoitteenaan oli saattaa tilan sisällä olevat lapset turvaan. Maaliskuun 3. päivänä 4 päivää piirityksen alettua FBI koki tilanteessa läpimurron. David Koresh ilmoitti, että koko lahko antautuisi, mikäli FBI toimittaisi rakennukseen ääninauhurin, jolla hän pystyisi tallentamaan jonkinlaisen julistuksen ja se soitettaisiin kansallisella radiokanavalla. Näin toimittiin. Koresh äänitti 58 minuuttia kestäneen saarnan, jonka dallasilainen radiokanava KRLD toisti lähetyksessään. Äänittäessä Koresh sanoi, "I, David Koresh, agree upon broadcasting of this tape to come out peacefully." Kun äänitä oli esitetty radiossa, Koresh ei kuitenkaan lupauksestaan huolimatta suostunut poistumaan rakennuksesta. Hän kertoi FBI-neuvottelijoille, että Jumala oli käskenyt häntä pysymään tilan sisällä ja odottamaan. Davidin Oksan historia alkaa 1920-luvulta, kun bulgarialainen maahanmuuttaja nimeltään Viktor Hutev esitteli adventistikirkolle uusia näkemyksiään kirjassaan Paimenen sauva. Adventistikirkon merkittävimmän haaran, eli seitsemännen päivän adventismin johtajat, eivät tukeneet Huteffia ja tämän esittämiä oppeja, joten Hutev ja hänen seuraajansa erosivat kirkosta ja muuttivat seurakuntansa Wacoon, Texasiin vuonna 1934. Wacoossa he aloittivat valmistautumaan Jeesuksen toiseen tulemiseen ja kokivat muiden adventistien hylänneen tämän uskonnon perimmäisen tarkoituksen maallisien tarkoitusperien edessä. Wacoossa he perustivat Mount Carmelin tilan, ja jossa seurakuntalaiset myös työskentelivät saaden työstään myös palkkaa. Ahkerien rakennustöiden johdosta Mount Carmel Center käsitti jo 40-luvulla 10 eri rakennusta, viemäröinnin, vesilinjan ja myöhemmin tilalle rakennettiin myös sähkö- ja puhelinyhteydet. Heidän perustamansa haaran nimi vaihtui useampaankin otteeseen, mutta nimessä esiintyi kuitenkin sen perustamisesta asti aina nimi David, jolla viitattiin vanhassa testamentissa esiintyvään Israelin kuningas Davidiin. Viktor Hutev kuoli vuonna 1955, minkä jälkeen seurakunta otti nimekseen Davidin seitsemännen päivän adventistit, ja seurakunnan johtoon asettui hetkellisesti Hutevin leski Florence. Adventistit ovat siis protestanttisia kristittyjä, jotka korostavat Raamatun arvovaltaa ja uskovat Kristuksen pikaiseen toiseen tulemiseen. Seurakunta oli vakuuttunut siitä, että maailman loppu tulisi vuonna 59, ja Florence olikin asettunut satojen seuraajiensa kanssa odottamaan sitä Mount Carmel Centeriin. Kun ennustuksen mukainen maailmanloppu ei tullutkaan, Benjamin Roden niminen mies kaappasi vallan Mount Carmelissa. Tämän vallankaappauksen jälkeen hän nimesi seurakunnan uudelleen Davidin oksaksi, ja sen myötä syntyi lahko, jonka vaiheita käymme läpi tässä jaksossa. Benjamin Roden kuoli vuonna 1978, ja uskonnon perustajan tavoin Rodenin vaimo Louis Roden asettui seurakunnan johtoon. Louisin asema Davidin oksan johtajana oli kuitenkin uhattuna, sillä Louisin ja edesmenneen Benjaminin poika George koki, että äitinsä sijaan hänen tulisi johtaa seurakuntaa isänsä jalanjäljissä. Vuonna 1983 eräs seurakunnan nuorimmista jäsenistä alkoi työskentelemään Louisille tämän päivittäisten askarien parissa. Tuo reilu parikymppinen mies nimeltään Vernon Howell aloitti pian seksuaalisen suhteen Louisin kanssa, joka oli tätä 43 vuotta vanhempi. Tämän suhteen myötä Vernon alkoi saamaan enemmän valtaa ja huomiota seurakunnan keskuudessa. Olihan hän seurakunnan johtajan rakastaja. Vetävän näköinen Vernon pukeutui rennosti farkkuihin ja teepaitoihin, mikä teki hänestä helposti lähestyttävän verrattuna muihin old school davidilaisiin. Omassa tyylissään häntä pidettiin lahkon sisällä rentona ja modernina esikuvana nuoremmille seuraajille. Ulkonäkönsä lisäksi mies herätti muissa seuraajissa kunnioitusta osaamalla Raamatun lähes ulkoa. Hän piti aktiivisesti oppitunteja muille seuraajille Raamatun opeista ja ilmoitti muulle seurakunnalle pian olevansa Jumalan profeetta, jonka oli määrä siittää Louisille lapsi. Louis oli tästä ennustuksesta haltioissaan ja päätti, että Vernon tulisi olemaan Davidin oksan seuraava johtaja, ja kertoi miehen olevan profeetta, messias ja Jumalan valittu. Vernon Howell tulisi muuttamaan nimensä virallisesti vasta vuonna 90 David Koreshiksi. Kutsun tätä selvyyden vuoksi kuitenkin tästä eteenpäin Koreshiksi, vaikka nimenvaihdos ei vielä tässä vaiheessa ollutkaan ajankohtainen. Louisin päätöksellä hän siis sysäsi syrjään poikansa Georgin, joka oli alun alkaenkin kokenut todellisen vallankahvan kuuluvan hänelle. Vuonna 1985 valtataistelu kärjistyi siihen pisteeseen, että George Roden pakotti Qureshin aseella uhaten pois Mount Carmelista. Osa seurakuntalaisista seurasi miestä, mutta nyt he olivat vailla tukikohtaa ja Qureshin oli järjestettävä rivinsä uudelleen. He asettuivat Wacosta noin 160 kilometrin päähän Palestinein kaupunkiin. Siellä Qoresh ja hänen noin 25 seuraajaansa asuivat slummia muistuttavassa rakennelmassa. Heillä oli nukkumiseen käytettävissään telttoja, majoja ja vanhoja busseja. Tarpeet tehtiin riuulla ja metsästettävä ravinto oli aika ajoin hyvinkin vähäistä. Qoreshin ollessa nyt 26-vuotias, hän avioitui toisen Daavidin oksan jäsenen tyttären kanssa. Qoreshin vaimo oli heidän avioituessaan 14-vuotias tyttö nimeltä Rachel Jones. Rachelin daavidilaiset vanhemmat antoivat liitolle suostumuksensa. Hyvin pian avioiduttuaan Rachel Jonesin kanssa Qoreshin kerrotaan harrastaneen seksiä 14-vuotiaan Karen Doylen kanssa. Itse kutsuisin 26-vuotiaan miehen ja 14-vuotiaan tytön välistä seksuaalista kanssakäymistä jollain ihan toisella verbillä, mutta 14 vuotta oli Texasin osavaltiossa suojaikäraja tuohon aikaan, joten Qoresh ei lain silmissä tehnyt väärin. Kun Karenin isä sai kuulla asiasta, hän oli ymmärrettävästi raivoissaan, mutta Qoresh selitti tekojaan sanomalla, että oli itsekin yllättynyt Jumalan käskiessä häntä toimimaan sillä tavalla. Hän oli omien sanojensa mukaan rukoillut Jumalalta, ettei hänen tarvitsisi koskea Kareniin. Mutta Jumalan sana oli hänen lakinsa, ja hän tekisi mitä vain Jumala käskisi häntä tekemään. Elannon hankkimiseksi Qoresh ja hänen seuraajansa alkoivat käydä asekauppaa. He haalivat itselleen koko ajan enemmän aseita niiden myymiseksi, sekä kertomansa mukaan itsepuolustukseksi, mikäli George Roden olisi päättänyt hyökätä heidän kimppuunsa. Palestinein leirissä Qoresh alkoi saarnata etenevissä määrin olevansa Jumalan valittu ja Messias. Hänen entinen seuraajansa on kertonut miehestä näin. Hän sai ihmiset pakotetuiksi olemaan riippuvaisia yksin hänestä. Kaikki aikaisemmat perhe ja muut siteet eivät merkinneet mitään. Hänen taktiikkansa oli se, että jos heillä ei ollut ketään, josta olla riippuvaisia, heidän täytyi luottaa häneen, mikä teki heistä haavoittuvia. Qoresh alkoi saarnata lähes pakonomaisesti maailmanlopusta ja maailmanlopun taistelusta babylonialaisia vastaan. Ennustuksen mukaan tuo suuri sota merkitsisi Kristuksen toista tulemista. Louis Roden kuoli vuonna 1986 ja sitä seuraavana vuonna 1987, kun Qoresh ja hänen seuraajansa olivat asuneet Palestinein slummissa jo 2 vuoden ajan, kutsui George Roden Qoreshin takaisin Mount Carmelin tilalle. George oli päättänyt haastaa Qoreshin kaksintaisteluun, eikä aivan perinteiseen sellaiseen, vaan haasteen ja sen myötä lahkon johtajuuden voittaisi se, kumpi heistä onnistuisi herättämään henkiin ruumiin. Qoresh sai kuulla, että haasteen toteuttamiseksi George oli kaivanut maasta ylös ruumiin, jonka he voisivat kilpaa koittaa herättää henkiin, ja sen myötä Qoresh ymmärsi tilaisuutensa tulleen. Marraskuussa 1987 Qoresh ja hänen 7 seuraajansa pukeutuivat maastokuvioisiin pukuihin, maalasivat kasvoilleen sotamaalaukset ja lähtivät aseistautuneina kohti Mount Carmelin tilaa. Mukanaan ryhmällä oli haulikoita, 22-kaliiperisia kiväärejä sekä yli 3000 ammusta. Tapahtumien tarkkaa kulkua tilalla ei tiedetä, mutta niiden seurauksena paikallispoliisi oli saanut vihjeen Mount Carmelista kantautuvista laukauksen äänistä. Kun paikallispoliisi saapui paikalle, he saivat Qoreshin ja 6 hänen seuraajistaan verekseltään kiinni ampumasta kohti George Rodenia. George oli ottanut luodeista yhden osuman ja piilotteli puun takana. Poliisit pidättivät Koreshin ja hänen seuraajansa ja heitä syytettiin murhan yrityksestä. Oikeudenkäynnissä Koresh kertoi, että he olivat menneet paikalle ainoastaan etsiäkseen todisteita siitä, että George oli syyllistynyt hautarauhan rikkomiseen ja että saatuaan nuo todisteet he olisivat ilmiantaneet tämän poliisille. Ottaen huomioon, että Koresh seuraajineen lähti matkaan naamioituneena ja huomattava määrä tulivoimaa mukanaan, on vaikea kuvitella, että heidän agendanaan olisi ollut ainoastaan Georgin puuhien nuuskiminen. Oikeudenkäynnissä he todistivat, että olivat aikoneet valokuvata todisteet hautarauhan rikkomisesta, mutta heidän hallustaan ei kuitenkaan löydetty kameraa. Oli motiivi sitten mikä tahansa, oikeudenkäynnissä Koreshin seuraajat vapautettiin kaikista syytteistä, kun taas Koreshin oikeudenkäynnin tuomari määräsi rauenneeksi. Pian davidilaisten vapautumisen jälkeen George Roden sai 9 kuukauden vankeusrangaistuksen muun muassa oikeuden halventamisesta sekä rikottuaan muita oikeuden asettamia määräyksiä. Georgin tuomion lukua seuranneena päivänä David Koresh ja hänen seurakuntansa jäsenet muuttivat Palestinen slummiasutuksestaan takaisin Mount Carmel Centeriin. Vaikka Georgin ja Koreshin välinen myrskyinen tarina Davidin oksan ympärillä päättyykin tähän, kerron teille kuitenkin, mikä oli Georgin loppuelämän kohtalo. Georgin vapauduttua vankilasta muutamaa kuukautta myöhemmin, hän muutti Odessaan äitinsä omistamaan asuntoon. Eräänä iltana lokakuussa 1989 Wayman Dale Adair-niminen davidilainen tuli Georgin luokse kylään kertoakseen, että hän oli nähnyt jumalallisen näyn, jossa Adair itse oli Jumalan valittu ja Messias Georgin sijaan. Tästä ilmeensä loukkaantuneena George oli tappanut miehen ampumalla tätä ja lyömällä häntä kirveellä päähän. Oikeudenkäynnissä Georgia syytettiin murhasta, mutta hänet jätettiin syyntakeettomana tuomitsematta rangaistukseen. Hänet suljettiin Texasissa sijaitsevaan Big Springsin mielisairaalaan, josta hän yritti paeta vuosina 1993 ja 1995. Jälkimmäisellä kerralla hänet otettiin kiinni Israelin suurlähetystöstä New Yorkissa, jossa hän oli aiheuttanut häiriötä sen jälkeen, kun lähetystö ei ollut myöntänyt tälle viisumia Israeliin. George oli kertonut nyt olevansa juutalainen ja että Palestiinan vapautusjärjestö oli lähettänyt tappajat hänen peräänsä. Georgin yrittäessä paeta Big Springsistä joulukuun 8. päivänä vuonna 1998 hänet löydettiin sairaalan piha-alueelta menehtyneenä sydänkohtaukseen. Vuodesta 1988 eteenpäin David Koresh hallitsi nyt Davidin oksaa ja Mount Carmel Centeria. Lahkon sisällä tapahtunutta toimintaa voisi kuvailla vähintäänkin lahkolle ominaiseksi toiminnaksi. Koresh oli värvännyt itselleen lisää seuraajia kuluneiden vuosien aikana. Hän oli matkustanut muun muassa Israeliin ja tuonut sieltä uusia seuraajia mukanaan. Seurakunnan jäseniä oli värvätty myös Australiasta ja Iso-Britanniasta. 80-luvun puolivälissä Koresh oli vielä saarnannut yksiavioisuuden puolesta, mutta nyt 90-luvun taitteessa moniavioisuus olikin ok juttu, mutta se koski vain häntä itseään. Kaikkien muiden seurakunnan jäsenten tuli pidättäytyä seksistä täysin, myös omien aviopuolisoidensa kanssa. Koresh vaati kaikkia Davidin oksan miespuolisia jäseniä purkamaan olemassa olevan liittonsa heidän tilalla asuviin vaimoihinsa, sillä Koresh vaati saada heidät niin sanotusti vain omaan käyttöönsä. Hän kehotti miespuolisia seuraajiaan olemaan kadehtimatta häntä, sillä hän sanoi, että yksikään teistä miehistä ei tiedä mitään siitä tuskasta, jota joudun sietämään. Hän piti seuraajistaan sekä heidän lapsistaan koostuvaa vaimohaaremia, joista osa oli iältään alle mainitun suojaikärajan eli 14 vuotta. Hän perusteli oikeutensa muiden vaimoihin Vanhassa testamentissa olevalla laulujen laululla, jossa sanotaan: olkoon kuninkaalla 60 vaimoa, olkoon 80 sivuvaimoa ja nuoria neitoja luvuton joukko. Tuossa Raamatun runollisessa kirjassa mies ja neito todistelevat pohjatonta rakkauttaan toisiaan kohtaan, ja tekstissä mies ikään kuin viis veisaa siitä, mitä kuninkaalla on, kunhan miehellä on vain ja ainoastaan tuo neito. Koresh ei kuitenkaan tulkinnut tuota Raamatun kohtaa rakkauskertomuksena, vaan hän koki olevansa se kuningas, johon tekstissä viitattiin. Koresh saarnasi olevansa Jumalan valittu, joten hänen mieltymyksensä nuoria naisia kohtaan ei voinut olla syntiä, vaan se oli Jumalan tahto. Hän julisti seurakuntalaisilleen olevansa naimisissa useamman lahkolaisen kanssa, josta ainoa virallinen liitto oli kuitenkin Rachel Jonesin kanssa. Koresh pyrki mitätöimään tai aliarvioimaan kaikki lahkon sisällä olevat läheisyyssuhteet, jotka eivät kohdistuneet häneen itseensä. Hänen mukaansa kaikki kiintymyssuhteet, jotka vaikuttivat tärkeämmältä kuin riippuvuus häneen tai Jumalaan, ei ollut hyväksyttävää. Kaikki nuoret tytöt valmennettiin seksuaaliseen toimintaan jo pienestä pitäen. Koresh saattoi pitää tunteja kestäneitä saarnoja, joissa hän kuvaili yhdyntää ja seksiasentoja erittäin graafisesti, ja näitä saarnoja myös lasten tuli kuunnella. Pienille tytöille tehtiin tiettäväksi, että seksi Jumalan valitun kanssa jo 11- tai 12-vuotiaana oli luonnollista, hyväksyttävää ja osa Jumalan suunnitelmaa. Tyttöjä ikään kuin kasvatettiin Koreshin vaimoiksi ja sitä pidettiin hyvänä asemana. Osa näistä hänen hyvin nuorista jalkavaimoistaan synnytti Koreshille lapsen ollessaan itse alle 14-vuotiaita. Mikäli seurakunnan jäsenenä ollut lapsi ei ollut biologisesti hänen, lapsen tuli kutsua oikeita vanhempiaan koiriksi ja Koreshia itseään isäksi. Näitä muiden lapsia hän kuitenkin itse kutsui äpäriksi. Lahkosta eronneet jäsenet ovat kertoneet, että Koresh oli tuolloin 90-luvun taitteessa siittänyt tilalle syntyneistä lapsista ainakin 15. Eräs entinen lahkolainen kertoi nähneensä Koreshin käyttäneen väkivaltaa lapsiaan kohtaan ensimmäisen kerran jo vuonna 1989, kun Koreshin ja hänen vaimonsa Rachelin esikoispoika Cyrus oli vain 3-vuotias. Koresh oli käskenyt poikaansa olemaan kutsumatta Rachelia äidikseen, vaan käski tätä kutsua äidiksi erästä toista lahkon naispuolista jäsentä. Tällä tavoin hän pyrki tuhoamaan perinteiset kiintymyssuhteet muun muassa vanhempien ja heidän lapsiensa välillä, tehden itsestään ainoan oikean vanhemman lahkon lapsille. Kun 3-vuotias Cyrus oli edelleen kutsunut omaa äitiään äidikseen, oli Koresh lyönyt lastaan 20 minuutin ajan puukauhalla paljaille pakaroille, jonka jälkeen Koresh oli vienyt poikansa nukkumaan pimeään kellariin. Kun Cyrus oli myöhemmin toistanut virheensä, oli Koresh näännyttänyt lastaan usean päivän ajan. On siis turhaa kuvailla tässä, millaisissa oloissa Koreshin biologiset lapset ja hänen äpärälapsensa joutuivat kasvamaan. Videossa, joka on kuvattu pian ATF:n epäonnistuneen ratsian jälkeen, ampumisen seurauksena haavoittunut Koresh kertoo, kuinka luonnollista on, että hän suojelee perhettään ulkopuolisilta tunkeutujilta. Kun videossa olevilta lapsilta kysytään, kuka on heidän isänsä, he vastaavat monotonisin äänin, että David. Kun Koresh selittää, että he ainoastaan halusivat elää rauhassa ilman häiriötä, hän kysyy lapsilta, onko heillä hyvä olla täällä. Vastaavat he lähes tunteettomasti, kyllä, isä. Tohtori Bruce Perry on myöhemmin kuvaillut lahkoa sanomalla: se, että Jumalaa ja uskontoa käytettiin hämärtämään todellisuutta tästä riistävästä ja hyväksikäyttävästä toiminnasta, tekee toiminnasta vielä katalampaa ja tuhoisampaa lasten kehitykselle pitkällä tähtäimellä. Se, että vastuulliset aikuiset, joko vanhemmat tai oppineet, vähättelivät tekoja, on häpeällistä. David Koresh riisti systemaattisesti Davidinoksan jäseniä pakottamalla ihmiset hitaasti, mutta varmasti toteuttamaan hänen kieroutuneen mielensä traagiset ja tuhoavat visiot. Vuonna 1990 Vernon Howell muutti siis nimensä virallisesti David Koreshiksi, jonka nimen etymologia viittaa Israelin kuningas Daavidiin sekä Kyros toinen suureen. Arki Mount Carmelissa koostui siitä, että lahkon jäsenet tekivät töitä tilalla tai läheisessä kaupungissa, jonka jälkeen Koresh piti tilan suurimmassa huoneessa saarnoja, jotka saattoivat kestää parista tunnista jopa 8 tuntiin. Yhden hänen saarnansa tiedetään kuitenkin kestäneen jopa 16 tuntia. Koreshin seuraajat ovat kertoneet, että vaikka tuo farkkuihin ja teepaitaan sonnustautunut vapahtaja ei ulkonäöllisesti vaikuttanut Jumalan valitulta, mutta hänen alkaessaan saarnaamaan he tiesivät David Koreshin olevan Messias. He olivat kaiken muun lisäksi vakuuttuneita Koreshin saarnoissa esiintyvästä lopun ajan taistelusta, jonka mies uskoi tapahtuvan nyt Wacossa Israelin sijaan. Hän saarnasi saaneensa Jumalalta erityisen lahjan tulkita ilmestyskirjaa ja pystyi siksi ennustamaan lopun ajan taistelun 100-prosenttisella varmuudella. Koresh on sanonut, että hänen seuraajansa tarvitsivat 2 asiaa, Raamattua ja lapiota. Daavidilaiset kaivoivat Mount Carmelin alle punkkereita ja tunneleita, ase- sekä ruokavarastoiksi valmistautuessaan tuohon viimeisen taisteluun babylonialaisia vastaan. Lahkon miehet osallistuivat myös päivittäin puolisotilaallisiin harjoituksiin, jossa heillä oli päällään maastokuvioiset vaatteet ja he marssivat tilan alueella. Ja koska marsseihinhan kuuluu perinteisesti myös marssilaulut ja huudot, niin daavidalaisilla ne koostuivat siitä, että toinen joukkue huusi kysyen "Who's gonna destroy the Babylonians?" toisen vastatessa "We're gonna destroy the Babylonians." Koresh kertoi Raamatun, Jumalan ja hänen itsensä Jumalan profeettana ennustavan sotaa, ja siihen hän halusi seurakuntansa myös olevan valmistautunut. David Koresh syntyi elokuun 17. päivänä vuonna 1959 Houstonissa, Texasissa. Hänen äitinsä Bonnie Sue Clark oli vain 14-vuotias synnyttäessään Davidin, joka sai siis syntymässään nimen Vernon, mutta jota tässä jaksossa kutsun David Koreshiksi. Koreshin 19-vuotias isä Bobby Howell jätti Bonnien jo ennen heidän lapsensa syntymää. Koreshin äiti alkoi heti hänen syntymänsä jälkeen seurustelemaan väkivaltaisen miehen kanssa, joka pahoinpiteli sekä Bonita että Koreshia. Vuonna 1963 Koreshin ollessa 4-vuotias, Bonnie ja tämän poikaystävä hylkäsivät Koreshin isoäitinsä Earline Clarkin kasvatettavaksi. Koulussa nuori David kärsi lukihäiriöstä, häntä kiusattiin, ja hän jättikin koulun kesken oltuaan high schoolin ensimmäisellä luokalla. Koresh oli koko elämänsä haaveillut olevansa rocktähti, ja hän keskittikin suurimman osan energiastaan kitaran soittoon. Myöhemmin hän tulisi tunteja ja tunteja kestäneiden saarnojen yhteydessä soittamaan kitaraansa staran elkein haltioituneelle yleisölleen. Koresh oli kiinnostunut Raamatusta jo nuorella iällä, ja hän on sanonut, että lukiessaan Raamattua hänen lukihäiriönsä katosi, ja siten hän tiesi olleensa uudesti syntynyt kristitty. 19-vuotiaana asuessaan vielä kotikaupungissaan Texasin Tylerissa, Koresh oli harrastanut seksiä 15-vuotiaan tytön kanssa, joka oli tullut raskaaksi. Tarina ei kuitenkaan kerro, kuinka raskauden kanssa kävi. Tuon skandaalin jälkeen Koresh liittyi äitinsä seurakuntaan, eli 7. päivän adventisteihin. Kirkossa käydessään hän ihastui voimakkaasti seurakunnan pastorin teini-ikäiseen tyttäreen. Pian Koresh saikin Raamattua lukiessaan jumalallisen näyn, että hänen tulisi naida tuo pastorin tytär. Kun Koresh lähestyi pastoria, kertoi näystään ja siitä, että liitto hänen tyttärensä kanssa olisi Jumalan tahto, heitti pastori tämän ulos hänen seurakunnastaan. Tämän vielä suuremman skandaalin seurauksena David Koresh oli pakotettu muuttamaan pois kotikaupungistaan, ja sieltä hän päätyi Wacoon, Texasiin vuonna 1981 osaksi Daavidin oksa nimistä uskonnollista yhteisöä. Hänen liittymisestään kuluisi aikaa vain 2 vuotta siihen, kun Koresh oli vietellyt itseään 43 vuotta vanhemman seurakunnan johtajan Louis Rodenin. Vain 7 vuotta siihen, kun hän lopulta nousisi Daavidin oksan johtajaksi. Ja vain 12 vuotta siihen, kun hän lopulta ajaisi koko lahkonsa sen tuhoon. Epäonnistunutta ratsiaa seuranneena päivänä 1.3. vuonna 1993 neuvottelut Koreshin kanssa aloitettiin välittömästi. FBI muodosti välittömästi 2 pääryhmää, joista toinen oli neuvottelutiimi ja toinen taktinen tiimi. 25 FBI:n neuvottelijasta heidän johtajanaan toimi Jeff Jamar, joka koki onnistumisen heti neuvottelujen alussa ja sai Koreshin vapauttamaan 10 lasta. Lasten saaminen ulos Mount Carmelista oli FBI:n ensisijainen tavoite, joten neuvottelujen katsottiin lähteneen käyntiin tavoitteen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikki lapset vapautettiin siis ilman heidän vanhempiaan. 4 päivää ratsian jälkeen FBI oli suostunut David Koreshin vaatimukseen siitä, että hänen äänittämänsä tunnin mittainen saarna toistettaisiin paikallisradiossa sillä ehdolla, että tämän jälkeen Koresh ja hänen seuraajansa antautuisivat rauhanomaisesti. Koresh ei kuitenkaan pitänyt lupaustaan ja kertoi FBI:lle Jumalan käskeneen häntä jäämään Mount Carmeliin ja odottamaan. Koresh kuitenkin suostui vapauttamaan tilalta lisää lapsia. Piirityksen 5. päivänä lapsia oli vapautettu yhteensä 19. Heidän ikänsä vaihtelivat 5 kuukaudesta 12 vuoteen. Osa vapautetuista lapsista oli ollut huolissaan siitä, etteivät voisikaan palvella Jumalan profeettaa alkamalla Messiaansa vaimoksi ja hankkimalla tämän lapsia. Tapahtumat huomioon ottaen lastensuojelu ja erilaiset asiantuntijat totesivat lasten olevan kuitenkin fyysisesti hyvässä kunnossa. Koresh vaati FBI:ta toimittamaan heille maitoa, sillä tilan sisällä oli edelleen 21 lasta. Muuta ravintoa Koresh ei vaatinut, sillä FBI:llakin oli tiedossa, että Daavidin oksa oli jo vuosien ajan varautunut viimeiseen taisteluun hamstraamalla ruokatarvikkeita, joiden arveltiin kestävän jopa 1 vuoden ajan. Piirityksen alussa FBI:lla oli suuri pelko siitä, että Daavidin oksan jäsenet saattaisivat toteuttaa massaitsemurhan tilan sisällä. Koresh kuitenkin vakuutti, että sellainen ei ollut heidän suunnitelmissaan. Piirityksen 8. päivänä FBI kieltäytymisestään huolimatta toimitti tilalle noin 20 litraa maitoa. Astioihin, joissa maidot toimitettiin, oli kuitenkin piilotettu mikrofoneja. Samana päivänä Koresh myös toimitti videonauhan edelleen Mount Carmelissa olevista lapsista, joita Koresh ei lausuntonsa mukaan suostuisi luovuttamaan tai vapauttamaan. Nämä lapset olivat erilaisia. Näillä lapsilla oli väliä, hän sanoi. Kaikki tilan sisällä olevat lapset olivat nimittäin biologisesti Koreshin lapsia. Elettiin jo piirityksen 9. päivää, kun FBI katkaisi sähköt Mount Carmelista. Koresh kuitenkin ilmoitti, että mikäli sähköjä ei palautettaisi, ei hän suostuisi enää osallistumaan myöskään neuvotteluihin. Seuraavan 3 päivän ajan sähköjä katkaistiin ja laitettiin takaisin päälle. Kuitenkin maaliskuun 12. päivänä tilannejohtaja Jeff Jamar päätti, että nyt sähköt tultaisiin katkaisemaan pysyvästi. Hän on perustellut päätöstään sanomalla, että hän halusi tehdä daavidilaisten olon epämukavaksi, heikentää Koreshin otetta seuraajistaan ja mahdollisesti kasvattaa tällä tavalla ulos saatavien ihmisten lukumäärää. Koresh kertoi neuvottelujen alusta saakka, että jokaisella hänen seuraajistaan oli vapaa tahto. Heistä jokainen saisi poistua heti niin halutessaan. Heistä kukaan ei sitä kuitenkaan halua tehdä, sillä hylkäämällä profeettansa ja antautumalla babylonialaisia vastaan, he joutuvat ikuiseen kadotukseen, Koresh sanoi. 14. maaliskuuta FBI alkoi valaista taloa erittäin kirkkailla valonheittimillä häiritäkseen davidilaisten unta. Tavoitteena on tehdä heidän olostaan entistä epämukavamman. Kova-äänisistä kaiuttimista alettiin soittaa hyvin kovalla voimakkuudella erilaisia ääniä ja musiikkia, kuten sireenien ääntä, väkijoukon huutoa, omituisia kappaleita ja kidutettavien eläimien ääniä. Tämä, mitä ilmeisimmin samasta syystä kuin miksi tilaa valaistiin valonheittimillä keskellä yötä. Piirityksen 23. päivään mennessä tilalta oli poistunut vapaaehtoisesti 11 lahkon jäsentä. Kun musiikki ja valojen heijastaminen Koreshin vaatimuksesta huolimatta jatkuivat, hän ilmoitti, ettei Mount Carmelista poistuisi enää kukaan. Eri Yhdysvaltain poliittiset tahot alkoivat kritisoida FBI:n tapaa toimia Wacoon kriisitilanteessa. Seuraavien päivien aikana FBI teki Koreshille katteettomia uhkauksia siitä, että tähän ja tähän kellon aikaan mennessä joku tilalta olisi vapautettava tai jotain tapahtuisi. Mitään ei kuitenkaan tapahtunut. Armeijan panssarivaunut liikkuivat uhkaavan näköisesti lähemmäs tilaa, sitä kiertäen ja tilaa ympäröiden. Välillä kuitenkin kului useita päiviä niin, etteivät neuvottelijat saaneet yhteyttä Koreshiin lainkaan. FBI alkoi suunnitella kyynelkaasuhyökkäystä tilan sisälle. Hyökkäykselle tulisi kuitenkin saada lupa Yhdysvaltain oikeusministeriltä, joka ei myöntänyt FBI:lle lupaa. Neuvottelijoiden onnistui parinkin otteeseen järjestää Koreshin kanssa neuvottelu kasvokkain, mutta nekään eivät tuottaneet tulosta. Monena päivänä piiritystilanne ei edennyt mihinkään suuntaan, ja FBI koki olevansa totaalisessa pattitilanteessa. Huhtikuun 9. päivänä piirityksen kestettyä 39 päivän ajan Koresh lähetti FBI:lle kirjeen, jossa kirjoitti, että "Heavens are calling you for judgment." Seuraavan 2 päivän aikana hän lähetti 4 kirjettä lisää, ja kun asiantuntijoiden, muun muassa FBI:n profiloijien, analysoidessa näitä kirjeitä, he totesivat Koreshin olevan psykoottinen, eikä hän tulisi mitä todennäköisimmin poistumaan Mount Carmelista vapaaehtoisesti. Piirityksen 42. päivänä FBI järjesti tapaamisen oikeusministeri Janet Renon kanssa koskien ehdottomaansa kyynelkaasuhyökkäystä. Taktinen yksikkö esitteli tälle suunnitelman, jossa kaasua vapautettaisiin vain osaan rakennusta, jättäen davidilaisille kyynelkaasuttomia poistumisreittejä. Reno ei vielä antanut suostumustaan, mutta ei tyrmännytkään ehdotusta, ja kysyi, oliko FBI:llä mahdollisuuksia esimerkiksi katkaista veden jakelu Mount Carmeliin. Koska tilalla oli oma vesitorninsa, ei tällaista vaihtoehtoa ollut. Yhdysvaltain presidenttiä Bill Clintonia pidettiin luonnollisesti kartalla tilanteesta, mutta Wacoon piirityksen hoitaminen oli kuitenkin oikeusministeriön vastuulla. Oikeusministeri Reno ei kuitenkaan antaisi lupaa ilman kattavaa ja laajaa selvitystä tilanteesta tilan sisällä ja sen ulkopuolella. Mount Carmelissa saarnat, neuvottelut ja päivittäiset askareet, kuten ruoanlaitto, kuuluivat lahkolaisten arkeen piirityksen aikana. Mount Carmelien bunkkerien ja maanalaisten tunnelien kaivuutyöt olivat jatkuneet taukoamatta piiritystilanteesta huolimatta. On epäselvää, oliko davidilaisilla enää omaa tahtoa sen jälkeen, kun Koresh oli ilmoittanut, ettei kukaan enää poistuisi rakennuksesta. Oikeusministeriön vielä pohtiessaan päätöstään olivat FBI:n taktiset yksiköt alkaneet varautua rynnäkköön. Vain päiviä myöhemmin Reno kuitenkin antoi suostumuksensa HRT:n lausunnon perusteella. Renon mukaan HRT oli kertonut, että tilan olot olivat vajassa 2 kuukaudessa huonontuneet merkittävästi ja että tilalla tapahtui myös lasten seksuaalista hyväksikäyttöä. Kysyttäessä asiaa myöhemmin HRT:n johtajalta Richard Rogersilta, ei heillä kuitenkaan ollut todisteita väitetyistä hyväksikäytöistä piirityksen ajalta. Edelleen lukittautuneena Mount Carmeliin ja autuaan tietämättömänä FBI:n suunnitelmista, David Koresh oli alkanut kirjoittaa eräänlaista manifestia koskien Raamatun ilmestyskirjan 7 sinettiä. Hän oli vannottanut FBI:lle, että mikäli hän saisi kirjoittaa tarinansa 7 sinetistä loppuun, hän antautuisi. FBI ei kuitenkaan aikonut enää odottaa. Rynnäkkö kyynelkaasua käyttäen päätettiin suorittaa huhtikuun 19. päivänä, piirityksen kestettyä yhteensä 51 päivää. Varhain aamulla kello 6.02 FBI lähestyi Mount Carmel Centeria armeijan tankeilla, jotka alkoivat jyrätä tilan rakenteita tankkien keulaan kiinnitetyillä telineillä. Noihin telineisiin oli myös kiinnitetty säiliöt, jotka vapauttivat tilan sisälle kyynelkaasua. Kovaäänisten kaiuttimien välityksellä FBI ilmoitti, että davidilaiset oli nyt pidätetty, mutta että rakennukseen vapautettu kaasu oli myrkytöntä. He kuuluttivat myös, että tämä pattitilanne päättyisi nyt tähän, mutta aseellista voimaa ei tultaisi davidilaisia vastaan käyttämään. FBI:n mukaan koko kaasutuksen takana oli ollut ajatus siitä, että rakennuksen sisällä olleet vanhemmat olisivat savua haistettuaan kokeneet luonnollisia vanhemman vaistoja, halunneet suojella lapsiaan ja poistuneet tilalta. Alkuperäisen suunnitelman mukaan kaasua piti vapauttaa rakennukseen vähän kerrallaan 2 päivän ajan. Davidilaiset vastasivat rynnäkköön 2 minuuttia myöhemmin ampumalla, minkä seurauksena kaasua vapautettiin rakennukseen paljon aiottua enemmän. FBI:n rynnäkköä varten varaama kaasu loppui kesken, joten virasto anoi lupaa pyroteknisten kyynelkaasusäiliöiden käyttämiseksi. FBI sai luvan käyttää 2 kyseessä olevaa säiliötä. Yhteensä kaasupatruunoita vapautettiin rakennukseen noin 350. Vain 4 tuntia myöhemmin rynnäkön aloittamisesta tankit olivat vapauttaneet kaiken kaasun aiotun 2 päivän sijaan. 2 tankkia ilman kaasutusjärjestelmää jyräsi rakenteita, toinen etuovea ja toinen tilan takaosan nurkkausta suuremmiksi, että davidilaiset pääsisivät paremmin pakenemaan. Muun muassa maitopurkkeihin ja seinien sisään piilotetut mikrofonit tallensivat keskusteluja, joiden merkitystä tuleville tapahtumille on vaikea sivuuttaa. Herätkää kaikki! Nyt on aika alkaa rukoilemaan. Pablo, oletko kaatanut sen jo? Häh? Oletko jo kaatanut sen? Käytävään. Kaadetaanhan niitä jo. Toinen mies toteaa. Sitä bensaa tulee kaataa laajemmalle alueelle, että se lähtee siitä. Älä kuitenkaan kaada kaikkia. Saatamme tarvita sitä myöhemmin lisää. Kukaan davidilaisista ei kyynelkaasusta huolimatta poistunut rakennuksesta. FBI ei vielä tässä vaiheessa tiennyt, että suurin osa lahkon jäsenistä oli piiloutuneena maanalaisiin tunneleihin tai bunkkereihin kaasunaamarit kasvoillaan. Puolen päivän aikaan Mount Carmelin sisältä kuului 3 lähes samanaikaista pamausta, ja hyvin pian niiden jälkeen alkoivat tulilieskat nousta ikkunoista. Kansallisissa ja suorissa televisiolähetyksissä miljoonat ihmiset seurasivat, kuinka liekit alkoivat levitä yhä laajemmalle alueelle. Pian ne levisivät katon rajaan, ja vain minuuttien kuluessa koko rakennus oli ilmiliekeissä. Liekkien keskeltä tuli esiin 9 tilalta paennutta davidilaista, jotka pidätettiin välittömästi. Kaikki he juoksivat rakennuksesta ulos yksin, ilman että heidän mukanaan olisi ollut yhtään lasta. Tuli levisi pitkin rakennusta niin nopeasti, että pian Mount Carmel Centeria ei kyennyt enää erottamaan liekkien seasta. Isoja osia katosta sortui ja seiniä kaatui. Kello 12.55 tulipalo alkoi pikkuhiljaa tyyntyä, sillä koko tila oli palannut maan tasalle. Tuona huhtikuun 19. päivänä vuonna 1993 kaikki rakennukseen jääneet 76 Davidin oksan jäsentä menehtyivät. Menehtyneistä 21 oli lapsia ja heidän lisäkseen surmansa sai yksi syntymätön lapsi. Ruumiin avauksia suoritettiin usealle menehtyneelle. Osa vainajista oli kuollut muun muassa päähän kohdistuneisiin vammoihin, rakenteiden sorruttua heidän päälleen. Osa oli tukehtunut ja osa palanut. Kuitenkin vähintään 20 Daavidin oksan jäsentä oli ammuttu kuoliaaksi. 4 ammutuista oli lapsia. 1 lapsi oli puukotettu kuoliaaksi. On spekuloitu, olivatko ampumahaavat aiheutettu itse, jonkun toisen avustamana vai kokonaan jonkun toisen toimesta. Asiantuntijat ovat antaneet lausuntoja, että rekonstruktuoituaan paloa olisivat jäsenet päässeet rakennuksesta ajoissa ulos palon sytyttyä, mikäli olisivat niin halunneet. Lahkon johtaja David Koresh löydettiin menehtyneen luotiin, joka oli ammuttu keskelle tämän otsaa. Kun palo oli viimein sammunut niin, että tilaa päästiin tutkimaan, löydettiin ruumiiden lisäksi noin 500 erilaista asetta, käsikranaatteja sekä 10 000 luoteja. On päivän selvää, että tapauksen suunnittelussa ja toteutuksessa todella moni asia meni pieleen. Viranomaiset tekivät suoranaisia virheitä ja käyttivät piirityksen aikana huonoa arvostelukykyä. Kaikki Wacossa tapahtunut on johtanut tapauksen laajamittaiseen tutkintaan, ja moni onkin esittänyt erilaisia salaliittoja tapahtumien taustalla. Wacosta, jolla tapahtumia yksiselitteisesti kutsutaan, on tullut yksi kiistellyimmistä operaatioista läpi modernin ajan historian. Moniin eri kysymyksiin on yritetty löytää vastauksia keinolla millä hyvänsä viimeisen 28 vuoden aikana. Miksi neuvotteluissa ei annettu painoarvoa yhteisön fanaattisille uskomuksille sen sijaan, että neuvottelijat jopa kielsivät Koreshilta tämän uskonnollisen huuhaan? Oliko vain luonnollista, että daavidilaiset puolustautuivat sen sijaan, että olisivat jääneet odottelemaan kiinniottamistaan ja mahdollisesti jopa kuolemaansa? Olisiko 76 ihmisen henki voitu säästää, mikäli FBI olisi ollut kärsivällisempi ja antanut Koreshin kirjoittaa manifestinsa loppuun? Nämä kysymykset ovat jossittelua siitä, miten asiat olisi voitu hoitaa tai olla hoitamatta. Konkreettisiin tapahtumiin liittyvät kysymykset sen sijaan ovat. Kuka ampui ensin? ATF on kertonut, että ennen kuin he ehtivät Mount Carmelin ovelle, daavidilaiset avasivat tulen heitä kohti. Eloon jääneet Daavidin oksan jäsenet taas ovat kertoneet, että ATF avasi tulen ja avasi sen niin, ettei heidän aikomuksenaan ylipäätään ollut esittää lupia, vaan että agentit olivat saapuneet tilalle puhtaasti teloitustarkoituksessa. ATF:n luvat olivat lainvoimaiset, joten heillä oli kyllä kaikki oikeus tehdä ratsia Mount Carmeliin. Kuitenkin lähes 80 raskaasti aseistautuneen agentin yllätysratsia yhdistettynä sellaisen lahkon ajatteluun, joka uskoi tähän asti sen melko rauhallisen elämäntyylinsä päättyvän väkivaltaiseen viimeiseen taisteluun ennen Kristuksen toista tulemista, oli erittäin räjähtävä yhdistelmä. ATF ja paikallinen poliisi tiesivät, että Daavidin oksa oli kerännyt asearsenaalia ja että daavidilaiset olivat saaneet vihje tulevasta ratsiasta. Totuutta siitä, kuka todella ampui ensimmäisen laukauksen, ei tulla mitä luultavimmin tietämään varmuudella koskaan. Kuka sytytti tulipalon, joka johti 76 ihmisen kuolemaan? Sytyttivätkö daavidilaiset tulen itse, vai oliko tulipalon syttymisen taustalla FBI:n käyttämät pyrotekniset kyynelkaasupanokset? FBI oli tallentanut yhteensä 444 daavidilaisten välillä käymää keskustelua yhteensä 47 päivän aikana. Tallenteet antavat ymmärtää, että daavidilaiset seurasivat Koreshin käskyjä bensan levittämisestä, heinän käyttämisestä sytykkeenä sekä itse palojen sytyttämisestä. Mielestäni kyseiset todisteet jättävät hyvin vähän tulkinnanvaraa, mutta on myös esitetty päteviä teorioita FBI:n kyynelkaasujen herkästä syttyvyydestä ja siitä, kuinka tankit olivat rakennukseen tunkeutuessaan kaataneet lyhtyjä, jotka olisivat saattaneet aiheuttaa tulipalon. Ihmetystä tämän teorian kohdalla on kuitenkin herättänyt se, että mikäli FBI olisi ollut tulipalon sytyttämisen taustalla, olisi ollut erikoista, että palot olisivat syttyneet kolmessa paikassa täysin samanaikaisesti. Olivatko Wacosta suoritetut tutkimukset valtion suorittamia salaliittoja FBI:n suojelemiseksi? Syyskuussa 1999 rynnäkölle luvan antanut oikeusministeri Janet Reno velvoitti entisen Yhdysvaltain senaattorin John C. Danforthin laatimaan Wacon tapauksesta ja FBI:n osallisuudesta siihen niin laajan tutkimuksen kuin vain suinkin oli mahdollista. Vuoden kestäneen tutkimuksen aikana Danforthin tiimi haastatteli yhteensä 1001 todistajaa ja kävi läpi noin 2,3 miljoonaa asiakirjaa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuka avasi tulen ensimmäisenä ratsian yhteydessä, aloittiko FBI tulipalon Mount Carmelissa ja käytettiinkö asevoimaa ylipäätään lainvastaisesti. Koska nimenomaan iskun valtuuttama oikeusministeri oli tilannut Danforthin raportin, on sen totuudenmukaisuuden puolesta esitetty teorioita niin puolesta kuin vastaan. Raportti päätyy lopulta vapauttamaan FBI:n vastuusta, mutta myöntää kuitenkin viraston tekemät virheet. Mikäli raportti olisi tehty peittelymielessä, miksi se olisi käsitellyt FBI:n tekemiä virheitä ja paljastanut joitain viraston kertomia valheita? Kaikki edellä esittämäni kysymykset ja teoriat ovat kirvoittaneet kirjoja, elokuvia, sarjoja ja dokumentteja Wacon piirityksestä. Ratsian ja rynnäkön seurauksena yhteensä 86 ihmistä sai surmansa, minkä vuoksi Wacon piiritys on yksi modernin ajan pisimpiä, kiistellyimpiä ja tuhoisimpia piirityksiä. Wacon jälkeen osa henkiin jääneistä davidilaisista uskoo edelleen, että David Koresh oli Messias, joka on tuleva nousemaan uudelleen maan päälle, ja hänen toinen tulemisensa tulee tapahtumaan pian. Kiitos, että kuuntelit Piinankirous-podcastin tämänkertaisen jakson. Mun podin löydät instasta @piinankirous, fasesta samalla nimellä, ja sähköposti on piinankirous@gmail.com. Ollaan kuulolla. Moi!